Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravil Rastislav Kačmár, ja som Braňo Bezák. Koronavírus sa aj naďalej šíri svetom. Epicentrom nákazy už podľa Svetovej zdravotníckej organizácie nie je Čína, ale Európa, kde denne pribúdajú tisíce nových prípadov. Po celom svete je už viac chorých, ako od začiatku roku zaznamenali v Číne. Celková bilancia už prekročila 260 tisíc nakazených. V piatkovom svetovom newsfiltri okrem situácií v Európe opisujeme aj katastrofálny vývoj v Iráne, kde zlyháva štát a kde je prístup niektorých lídrov nezodpovedný. Irán nezvláda pandémiu koronavírusu. Režimu trvalo dlho, kým priznal, že situácia je naozaj vážna. Opatrenia zavádzal pomaly a dnes je smutným príkladom toho, ako môže dopadnúť štát, ktorý sa k šíreniu vírusu nepostaví zodpovedne. Zdravotníctvo v krajine kolabuje, ľudia sú naštvaní a analytici varujú pred hrozivými scenármi s miliónmi obetí. Prvé prípady nákazy koronavírusom v Iráne sa objavili už pred mesiacom. Bolo to v posvetnom meste Kom. V Iráne to však brali na ľahkú váhu a nezaviedli žiadne opatrenia, ktoré by mohli zabrániť šíreniu vírusu. Za všetko hovorí postoj námestníka ministerstva zdravotníctva, ktorý koncom februára na tlačovke povedal, že, citujeme, karanténa patrí do doby kamennej, koniec citátu. O deň neskôr oznámil, že on sám má COVID-19. Situácia sa vymkla spod kontroly a v piatok už v Iráne evidovali takmer 20 tisíc prípadov nákazy a vyše 1400 úmrtí. To sú oficiálne čísla. Reálne môžu byť omnoho vyššie. Irán totiž testuje iba vážne prípady a Svetová zdravotnícka organizácia predpokladá, že nakazených zrejme je až 5-krát viac. Šancu, že to tak naozaj je, zvyšujú aj slabé opatrenia, ktoré štát doteraz urobil. Vo februári, po tom, čo už bolo jasné, že vírus je v krajine, prebehli voľby. Bez akýchkoľvek opatrení. Vláda síce zavrela školy a ruší aj veľké podujatia, no karanténu miest či celých oblastí a obmedzenie pohybu neplánuje. V Iráne nie je jasné, kto má byť za riešenie situácie zodpovedný, či je to civilná zložka moci, na ktorej čele je prezident Rúhani, alebo náboženská vetva ajatoláha Chameneiho, pod ktorého patria aj revolučné gardy. Armáda podľa denníka New York Times navrhovala uzavrieť viaceré ohniská nákazy a veľké mestá, no prezident bol proti, pretože štát by nedokázal v karanténe fungovať a skolaboval by. Iránske hospodárstvo má v dôsledku amerických sankcií obrovské problémy. V krajine chýbajú milióny kusov základných vecí, rúšok, rukavíc, ochranných materiálov aj liekov. Situácia sa môže zhoršiť v piatok, keď sa v Iráne začínajú oslavy nového roka. Vtedy sa mnoho ľudí stretáva, zabáva a cestuje. Ajatolách síce ľuďom odkázal, aby cestovali len v nevyhnutných prípadoch, no iránski analytici varujú, že bez tvrdých opatrení sa krajina rúti do obrovskej katastrofy. Vypočítali, že ak by sa teraz ľudia prestali stretávať, mestá by sa uzavreli a ak by štát zlepšil zásobovanie nemocníc, počet obetí COVID-19 by sa mohol pohybovať okolo 12 tisíc. Tento scenár je už dnes prakticky nereálny. Stredný scenár očakáva 110 tisíc obetí, ten najhorší predpokladá, že zdravotníctvo úplne skolabuje a v krajine zomrie 3,5 milióna ľudí. Rýchle šírenie vírusu už prinútilo konať aj vlády, ktoré tvrdšie opatrenia odkladali. Zmena prístupu k vírusu sa neprejavuje len na tom, aké opatrenia sa zavádzajú naprieč Európou. Viacerí politickí lídri už ľudí pripravujú na zlý scenár a otvorene hovoria, že potrvá mesiace, kým sa situácia zlepší. Írsky premiér Leo Varadkar varoval, že do konca marca bude v Írsku 15 tisíc nakazených. Predpokladá, že 100 tisíc ľudí príde pre koronavírus o prácu. Predseda španielskej vlády Pedro Sánchez zas ľuďom odkazuje, že to najhoršie ešte len príde. Hovorí to v situácii, keď v Španielsku denne pribúdajú tisíce prípadov a stovky obetí a vychádzať von sa smie iba v nevyhnutných prípadoch. A ešte jeden dôkaz toho, aká vážna je situácia. Angela Merkelová mala prvýkrát za 14 rokov v úrade televízny príhovor pri inej príležitosti, ako je Nový rok. Povedala v ňom, že Nemci stoja pred najväčšou výzvou od druhej svetovej vojny. O tom, že kríza potrvá mesiace, hovoria aj v Británii či Holandsku. Stále platí, že najhoršia situácia je v Taliansku, kde v piatok evidovali viac ako 41 tisíc nakazených. Vrátane 2600 zdravotníkov, ktorých teraz talianske zdravotníctvo zúfalo potrebuje. Celkovo počet mŕtvych vo štvrtok presiahol 3400, čo je viac ako na chorobu zomrelo v Číne. Šírenie choroby v krajine sa zatiaľ nespomaľuje. Vláda preto už oznámila, že tvrdé opatrenia budú platiť aj po 3. apríli. Zatiaľ nie je jasné, o koľko sa predĺžia a či prídu aj nové zákazy. Ich dôležitosť si však dobre uvedomujú aj obyvatelia Talianska. Ukazuje to prieskum denníka La Repubblica, podľa ktorého opatrenia podporuje až 94% ľudí. K najtvrdším opatreniam už pristúpila aj Veľká Británia, ktorá pôvodne chcela s vírusom bojovať tak, že nechá mladých a zdravých, aby sa nakazili a vytvorili si imunitu. Názor zmenila potom, čo britskí experti prišli zo štúdiou, podľa ktorej by pri miernych opatreniach mohlo zomrieť až 250 000 ľudí. Britská vláda už zatvorila školy, desiatky staníc metra v Londýne a ľuďom odporúča, aby zostali doma. V ťažkých časoch sa však nebojuje len proti samotnému vírusu. Rýchlo sa šíria aj dezinformácie a odborníci Európskej únie upozorňujú, že z časti ide o organizovanú kampaň prokremeľských médií. Jej cieľom je to, čo pri utečeneckej kríze alebo vojne na Ukrajine. Dezinformácie šíria chaos, nedôveru, vytvárajú konflikt a prehlbujú rozdiely. Európske publikum sa cez sieť svojich médií v zahraničí snažia presvedčiť o tom, že EÚ zlyháva, že vírus vytvorili globálne elity na to, aby dosiahli svoje ciele. Domáce publikum v Rusku zas masírujú s inou teóriou. Vírus zasahuje hlavne Západ, ktorý si s ním nevie poradiť, no v Rusku vyhrávajú. K tomu pridávajú správy, že vírus pochádza z laboratórií v Spojených štátoch alebo v západnej Európe. Zoznam dezinformácií, ktoré zozbierali odborníci EÚ, nájdete v denníku N. V tieni ostatných udalostí v Spojených štátoch stále prebiehajú primárky. V nich si demokratická strana vyberá kandidáta, ktorý sa v novembri postaví Trumpovi. Po tomto týždni je už takmer isté, že ním bude Joe Biden. Demokrati mali v útorok primárky v 3 štátoch, v Arizone, na Floride aj v Illinois a jednoznačne vyhral Biden. Bývalý viceprezident sa vďaka tomu iba mesiac po ponižujúcom 5. mieste v New Hampshire dostal do trháku. Biden už má zaručených 1180 delegátov, ktorí na zjazde demokratickej strany rozhodujú o tom, kto získa nomináciu. Na definitívnu istotu potrebuje ešte 811 hlasov. Zdá sa to byť veľa, no kandidáti získavajú istý počet delegátov aj za 2. miesto. Záleží to od percentuálneho zisku. Biden by teda v ďalších 27 hlasovaniach musel padnúť veľmi hlboko, aby stratil svoj náskok pred Sandersom. Zatiaľ nič nenaznačuje, že by sa to mohlo stať. Ak Biden bude nominantom demokratickej strany, veľkou výzvou pre neho bude presvedčiť priaznivcov Sandersa, aby ho prišli voliť. Sanders má veľmi tvrdé jadro voličov, ktorí chcú, aby sa Spojené štáty vybrali cestou jeho ľavicovej revolúcie. Ide najmä o mladých a liberálnych voličov, čo je skupina ľudí, u ktorej má Biden najmenšiu podporu. Biden a jeho tým to veľmi dobre vedia, preto sa tejto skupine prihovoril hneď po útorkovom triumfe. Odkázal im, že majú spoločnú víziu a že aj jemu záleží na klíme a dostupnom zdravotníctve. Sanders to však nevzdáva, verí, že práve aktuálna kríza by mohla priniesť pozornosť k jeho silným témam, ako sú zdravotníctvo a nerovnosť. Ľavicový senátor napríklad navrhuje, aby Američania dostávali mesačne $2000, kým bude táto kríza trvať. Problémom pre neho však je, že Biden má charizmu, skúsenosti, dar komunikovať s ľuďmi a vodcovské schopnosti, ktoré mu môžu práve v mimoriadnej situácii priniesť ďalších voličov. Navyše Sanders bol zatiaľ v primárkach slabý v kľúčových štátoch, ktoré môžu v novembri rozhodnúť prezidentské voľby. To je v čase, keď ide hlavne o porážku Trumpa, ďalší argument v prospech zvoliteľnejšieho Bidena. Brazílčania ukázali, ako vyzerajú protesty v časoch pandémie. Ľudia vyšli na svoje balkóny, kde búchaním na panvice a hrnce dali najavo svoj nesúhlas s prezidentom. Brazílčania nie sú spokojní s tým, ako sa vláda postavila k hrozbe, ktorú prinieslo šírenie vírusu. Prezident Bolsonaro je známy tým, že odmieta názory odborníkov, či už ide o klimatickú zmenu, rodovú rovnosť alebo zahraničnú politiku. Koronavírus prirovnal k tehotenstvu a povedal, že prejde. Preventívne opatrenia považuje za hystériu, a to aj napriek tomu, že vírusom sa už nakazili jeho poradcovia aj ministri. Sám Bolsonaro sa nechal dvakrát otestovať. V oboch prípadoch bol test negatívny. Bolsonaro dokonca porušil odporúčania lekárov, ktorí ho žiadali, aby sa pre výskyt ochorenia vo svojom okolí izoloval. Prezident najprv minulú nedeľu vyzval ľudí, aby ho podporili v uliciach, potom vyšiel medzi nich, zdravil sa s nimi a robil si selfies. Správanie prezidenta ľudí prinútilo, aby vyšli na balkóny a hlukom proti nemu protestovali. Chcú, aby Bolsonaro odstúpil a prestal koronavírus ľahčovať. Prezident svoj nezodpovedný postoj zmenil až vo štvrtok, keď oznámil, že epidémia potrvá mesiace a rozhodol o zavretí hraníc pre ľudí z postihnutých krajín vrátane EÚ. Lídrami v boji proti šírenia vírusu sú však v Brazílii guvernéri jednotlivých štátov a vedenia miest. Viaceré štáty už predtým zavreli školy, veľké mestá ako São Paulo a Rio de Janeiro obmedzujú dopravu aj podujatia. Bolsonaro sa bojí, že príliš tvrdé opatrenia poškodia brazilskú ekonomiku. Tá sa v uplynulých dvoch rokoch po prepade vrátila k miernemu rastu, no vláda už teraz vie, že ľudí aj firmy bude musieť podporiť miliardovými balíčkami. Prezident si to nemôže dovoliť. V roku 2018 síce suverénne vyhral voľby, no odvtedy jeho podpora klesá. Hrozbou pre svet je aj to, že Bolsonaro v snahe zachrániť hospodárstvo začne ešte viac ničiť dažďové pralesy. Už viackrát dal najavo, že v nich vidí hlavne ekonomický prínos. Pred týždňom sme v svetovom newsfiltri hovorili, že v Afrike zatiaľ potvrdené prípady nákazy koronavírusom pribúdajú pomaly. Zároveň sme pripomínali, že to je len otázkou času, a to vzhľadom na zdravotnícke štandardy, prijaté opatrenia a nedostatočné testovanie. Prišlo 7 dní a odborníci už vravia, že koronavírus nie je pre Afriku hrozbou, ale realitou. Čo sa zmenilo? Do piatku potvrdené prípady COVID-19 hlásili z viac ako 30 afrických štátov. Choroba si vyžiadala aj prvú obeť v subsaharskej Afrike. Svetová zdravotnícka organizácia preto Afrike odkazuje, aby sa pripravila na to najhoršie. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie dokonca povedal, že štáty kontinentu by sa mali prebudiť a konať. Organizácia im odporúča, aby prijali mimoriadne opatrenia. To však v Afrike nemusí byť jednoduché. Základom prevencie pred vírusmi je hygiena. Aj taká samozrejmá vec ako umývanie rúk však predstavuje problém pre milióny ľudí, ktorí nemajú prístup k tečúcej vode. Ak túto možnosť majú, často jeden kohútik zdieľajú desiatky ľudí. Ešte horšie je to s mydlom a dezinfekčnými prostriedkami. To však nie je iba problém Afriky. Podľa OSN žije v slamoch s nízkymi hygienickými štandardami približne miliarda ľudí. Mnohí obyvatelia afrických štátov nemajú ani luxus, ktorý sa pre nás v uplynulých dňoch stal samozrejmosťou. Home office. A ak chodia do práce ďalej od svojho domova, často sa presúvajú v preplnených minibusoch či na motorkách v tesnom kontakte s inými ľuďmi. Výhodou Afriky je, že jej populácia je mladá. Zatiaľ sa ukazuje, že COVID-19 má najťažší priebeh hlavne u starších ľudí. Nevýhodou je, že zdravotná starostlivosť je na nízkej úrovni a milióny ľudí majú iné choroby, maláriu, HIV či tuberkulózu. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravil Rastislav Kačmár. Do počutia o týždeň.